Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Jumatatu ya Oktoba 5 mwaka 2015, siku ya walimu duniani, utakuwa nami Grace Kanea. Leo ikiwa ni siku ya walimu duniani, shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO linamulika mzozo wa walimu barani Afrika, likisema walimu zaidi ya milioni 6 watahitajika barani humo ifikapo mwaka 2030 ili kuwapatia watoto wote elimu bora. Taarifa kamili na Priscilla Lecomte.
Kwenye taarifa iliyotolewa leo, UNESCO imesema walimu zaidi wanahitajika kwa sababu idadi ya watoto inazidi kuongezeka. Tayari walimu milioni 2.7 wanahitajika sasa hivi ili kufika uwiano unaopendekezwa na UNESCO wa mwalimu mmoja kwa wanafunzi 40, pamoja na kuwafikia watoto karibu milioni 60 ambao hawakuandikishwa shuleni. Maudhui ya mwaka huu yakiwa ni kuwezesha walimu kwa ajili ya kujenga jamii endelevu, UNESCO imesisitiza umuhimu wa masomo ya walimu, ikisema changamoto ya uhaba wa walimu ni kuwa wengi wao wanaajiriwa bila kufundishwa ipasavyo. Katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya UNESCO nchini Tanzania, Daktari Moshi Kiminzi, anatoa wito wa umuhimu wa walimu.
Serikali iwachukulie walimu kama ndio msingi wa elimu, kwa sababu kwa kuwapuuza walimu ni kuhatarisha maendeleo ya elimu ya taifa katika nchi yoyote ile duniani. Sasa jamii iwachukulie walimu kama wazazi, na hivyo iwape ushirikiano wa kutosha katika kila hatua za vijana wao wapo mashuleni.
Ikiwa leo ni siku ya makazi duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema maeneo ya umma ni muhimu kwa watu walio hatarini, akiongeza kwamba kuwawezesha watu kuyafikia na kuyafanya yawe salama kwa wanawake na wasichana kunaongeza usawa, kunaendeleza ujumuishaji na kupambana na ubaguzi. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku hii mwaka huu ni maeneo ya umma kwa wote, ikishirikisha kampeni ya He for She ya kuendeleza usawa wa kijinsia. Katika ujumbe wake, katibu mkuu Ban Ki-moon amesema maeneo bora ya umma huwawezesha watu kuwasiliana na kujumuika na wenzao na kushiriki katika maisha ya umma. Katika ujumbe wake wa siku hii, mkurugenzi mtendaji wa shirika la makazi la Umoja wa Mataifa UN Habitat Juan Claus amesema ubora wa maisha ya watu mijini una uhusiano wa moja kwa moja na hali ya maeneo ya umma.
Public space provides room for social and cultural.
Maeneo ya umma hutoa fursa ya mwingiliano wa kijamii na kitamaduni, na yanaweza kuendeleza hisia za wenyeji na fahari mahali popote pale. Maeneo ya umma yaliyo wazi kwa wote bila kujali asili ya kabila, umri au jinsia, hutoa jukwaa la kidemokrasia kwa raia na jamii.
Kamishna mkuu wa shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR Antonio Guterres amefungua kikao cha 66 cha kamati tendaji ya shirika hilo huko Geneva na kusema kuwa hakuna suluhu la kibinadamu kwenye majanga ya kibinadamu yanayosababishwa na mizozo. Taarifa zaidi na Joshua Mali.
Guterres amesema suluhu pekee ni la kisiasa katika mizozo hiyo, lakini kinachokosekana sasa kufanikisha hilo kwenye mizozo mikubwa inayoendelea sasa duniani ni dalali wa dhati kwenye mijadala na uwezo wa kuzuweka meza moja nchi ambazo zinachochea mapigano. Hivyo amesema,
we will not see real improvement.
Hatutashuhudia mabadiliko ya dhati hadi pale serikali zinazofadhili fedha na silaha kwa pande za mizozo inayoendelea itakapomaliza tofauti zao na maslahi ya kimizozo na kutambua kuwa kila upande unashindwa kwenye vita hivyo na kukubaliana mwelekeo mmoja wa kumaliza umwagaji damu.
Kuhusu wahamiaji na wakimbizi kutoka Afrika wanaokwenda Ulaya kusaka maisha bora au kuokoa maisha yao, Guterres amesema mkutano ujao wa Malta kati ya Afrika na Ulaya kuhusu uhamiaji utakuwa ni fursa ya kuweka sera mpya za ushirikiano zitakazozingatia uhamiaji.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde utasikia makala kuhusu changamoto ya mtazamo hasi wa kijinsia unaowakabili wanasiasa wa kike nchini Uganda. Baki nasi. Kadri mazingira magumu ya kiuchumi ya kimataifa yanavyozidi kujiri, pamoja na changamoto za kitaifa zinavyozidi kukabili nchi nyingi za Kiafrika, ndivyo ukuaji wa kiuchumi Afrika kusini mwa jangwa la Sahara utaendelea kuwa hafifu. Taarifa zaidi na Abdullahi Boru.
Hiyo ni kwa mujibu wa Benki ya Dunia ikisema makadirio yake mapya ya mwaka huu wa 2015 ukuaji wa uchumi utapungua na kufikia 3.7% kinyume na 4.6% mwaka uliopita. Tathmini ya ripoti mpya ya benki hiyo inasema hali hiyo imetokana na kushuka kwa bei za bidhaa muhimu, mathalan mafuta, shaba na chuma, sawia na kushuka kwa uchumi wa China na kudorora kwa hali ya fedha duniani. Ukuaji huo wa kiuchumi wa mwaka 2015 ni kiwango cha chini kwa mataifa ya Kiafrika yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara tangu mwaka 2009, na iko chini ya ukuaji imara wa kila mwaka wa 6.5% kwa eneo hilo tangu mwaka 2003 hadi 2008.
Na sasa ni makala, tuungane na John Kibego.
Being the female, mwanamke kuwa meya wa manispaa si jambo rahisi kwa sababu watu bado wana mtazamo hasi wa kijinsia.
Hapo Mary Grace Mugasa, meya wa manispaa ya Hoima, anasimulia changamoto ambazo amekumbana nazo tangu aingie ofisini mwaka 2011.
So it has been quite a challenge. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto kabisa na imeniathiri kwa kiasi fulani. Unajua tunafanya kazi kama timu, lakini mara nyingine baadhi ya watu hukwamisha maendeleo kwa sababu tu wapiga vita meya wa kike. Kwa mfano, unaweza kupendekeza kitu kizuri, lakini wanakataa kukuunga mkono kwa kiofia kuwa kitakufanya julikane zaidi kama mtu shupavu.
Bi Mugasa ni mwanamke wa kwanza kuwa meya katika historia ya kisiasa katika eneo la magharibi mwa Uganda. Alichaguliwa kati ya ushindani kali wa watu watano, wakiwemo meya wa zamani wawili wa mji huu. Anaeleza jinsi alivyofanyikiwa.
Because people had never seen a, kwa sababu watu walikuwa hawajawahi kuona mwanamke anajitokeza kugombea umeya, wakidhani kwamba wadhifa huu ni wa wanaume tu. Lakini walipoona nikijitokeza, waliniunga mkono. Wanawake wenyewe waliniangalia kama wao wenyewe. Walisema hii ni fursa yetu, na ndio maana nami nimekuwa nikipigania uwezeshaji wao kwa kuunda vikundi vya wanawake.
Bi Mugasa ni mwanamke pekee alifanyikiwa kuingia kwenye ofisi ya meya wa manispaa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2011. Ana ujumbe kwa wanawake ili nao wapate ushawishi katika uamuzi wa masuala ya kisiasa, kijamii na kiuchumi.
I want them to join. Nawataka wajiunge kwenye siasa kwa sababu nawafahamu kuwa ni watu wenye kuchapa kazi kwa bidii na wanaotegemewa sana.
Kufuatia mfano wa Rais Joyce Banda wa Malawi na Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia, ambaye ni mwanamke wa kwanza kushika hatamu za urais barani Afrika, Mugasa na ndoto ya kuiona Uganda inayoongozwa na mwanamke. Bi Mugasa anataka mula wa pili katika uchaguzi mkuu wa Februari mwaka 2016, lakini anasema katika mwaka 2021.
Like those ones who kama wale ambao ni wabunge na mawaziri, na wahimiza kugombea urais.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo. Na hatimaye, Umoja wa Mataifa una mchango mkubwa katika usalama na amani nchini Malawi na ukanda huo, amesema rais wa nchi hiyo Profesa Peter Mutharika katika mahojiano maalum na idhaa hii mjini New York, ambapo amezungumzia mchango wa chombo hicho kinachoadhimisha miaka 70 tangu kuasisiwa. Rais Mutharika amesema mathalan katika ulinzi wa amani nchi yake iko mstari wa mbele kusaidia nchi zenye migogoro, zoezi linaloratibiwa na umoja huo.
UN is contributing a lot.
Umoja wa Mataifa unachangia vya kutosha katika usalama. Kwa mfano, tuna vikosi vya kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, tukishirikiana na Tanzania na Afrika Kusini. Kwa mara ya kwanza kabisa, kamanda wa vikosi hivyo anatoka Malawi. Vikosi vyetu pia viko Darfur na Cote d'Ivoire.
Na kwa yaliyojiri mitandaoni, tuungane na Asumta Masoi.
Tuanze na siku ya walimu duniani leo, ambapo kutoka Facebook, Hamis Kipando wa Mtwara Ziwani nchini Tanzania anasema wanawapongeza kwa malezi yao kwake. Na kutoka Twitter, Raymond Nyamwihula, mwandishi wa habari kutoka Tanzania, anaguswa na jina la rais wa Madagascar, Rajaonary Mampianina, akisema siku ameteuliwa aliwapatia wasoma habari wenzake na ilikuwa burudani kutamka. Na Joel Jonatus Jr. akasema hilo jina lazima ulipitie mara kibao kabla hujalitaja mbele ya watu.
Shukrani Asumta Masoi. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook UN Radio Kiswahili na Twitter at Radio ya Umu. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu la leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joshua Mali na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Shalako Gordon, mimi ni Grace Kaneya, na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.